Chandrier, parece un canto.
No, no, no,
Una
no,
palabra.
sí,
También una palabra de ahí.
vale,
Chandrier, que sos un roso de pedra de agua. Rosa, como Chandrier, que sos un roso de pedra de agua. É como tal muy fidalgo. Chandrier, que sos un roso de pedra de agua. Xan quixa a súa rosa polo ben que preiticaba e polo donaire que na ruada gastaba. Entonces, na ruada gastaba, claro, por unhas vans en outra. Na ruada gastaba. Xan de Rieira casou con rosa de pedra de auga. É como de moi contentos de presa puxeron casa. Xan quixa a súa rosa polo ben que preiticaba e polo donaire que na ruada gastaba. Xan quixo polo patrón oír misa cantada e pideulle a roupa a rosa e ela díxolle que estaba rachada. Estaba rachada. Eu casar caseime, ojalá non me casara, de solteiro roupa nova de casado remendada. Mociños, mociñas que casar quereis que saque, que non sabéis que é que saque, non botéis sobre os homens todo o verbo da casa. Pero, pois, eu non sei que hai máis continuación desta.
Eso tes tú gaiteiro de Lugo?
Eh?
Eso ven tú gaiteiro de Lugo?
Sí, pero... Ou, ben, aquí estamos os agrarios de cores para chorar os nosos pesares, que os queremos cantar nos días de carnavales.